Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення послання до євреїв, і сьогодні почнемо розмову про сьомий розділ цього послання. Весь цей розділ, так само як і частина послання до євреїв, що залишилася, говорить нам про живого Христа, який у даний момент перебуває по правиці Бога. На жаль, у сучасній церкві цій темі не тільки не приділяють належної уваги, але й фактично зневажають нею. Ми багато говоримо про смерть і воскресіння Христа, і це прекрасно. Але, друзі мої, ми повинні рухатися далі, до живого Христа, який перебуває по правиці Бога і несе там своє служіння заради нас. Справа в тому, що реальність цього служіння для кожного з нас буде способом перевірки нашого духовного життя. Тому питання, що може стати свого роду барометром, за допомогою якого ви можете оцінити своє життя, звучить так. Як будуть впливати істини, викладені в цьому розділі послання до євреїв, на ваш духовний стан? У цьому розділі автор проводить порівняння і протиставлення священства Мелхиседека і священства Аарона, показуючи нам, що Христос є нашим вічним і досконалим священником. Отож, читаємо вірші з 1 по 3. «Бо цей Мелхиседек, цар Салиму, священик Бога Всевишнього, що був стрів Авраама, як той вертався по поразці царів, і його поблагословив. Авраам відділив йому й десятину від усього, найперше, бо він визначає цар правди, а потім цар Салиму, себто цар миру. Він без батька, без матері, без родоводу, не мав ані початку днів, ані кінця життя, уподобився Божому сину, пробуває священником завжди». Слово «Бо», з якого автор послання до євреїв починає даний розділ, наче з'єднує все те, що він збирається сказати далі, з усім, що вже було сказано раніше. Це слово повертає нас до 20-го вірша попереднього розділу, де також була згадана загадкова особистість Мелхиседека, який з'являється на сторінках Святого Писання як уособлення Ісуса Христа. Історичне згадування цієї людини ми знаходимо в книзі Буття. В 14-му розділі першої книги Біблії Мелхиседек названий царем Салиму і священником Бога Всевишнього. Як бачите, про Мелхиседека сказано дуже небагато. Відверто кажучи, я просто забув би про нього, якби його особистість згадувалася тільки в книзі Буття. Однак про нього не забув Божий Дух. В 109-му псалмі ми зустрічаємо важливе пророцтво про Месію, тобто про нашого Господа Ісуса Христа. В 4-му вірші цього псалма сказано: «Поклявся Господь, і не буде жаліти. Ти священик навіки за чином Мелхиседековим». Ми з вами живемо в епоху або диспенсацію священства Христа. Сьогодні є чимало богословів, які не люблять використовувати термін «диспенсація». Хоча диспенсація – це всього-навсього різні історичні періоди або епохи, в яких ми бачимо роботу Бога з людством. Ось вам один з прикладів. Колись, за часів Старого Заповіту, первосвящеником був Аарон, а у світі існувала реальна скинія. І все це було необхідно для того, щоб люди могли прийти до Бога. Але сьогодні ми живемо вже в іншу епоху або диспенсацію. Сьогодні ми теж маємо первосвященика, але він несе своє служіння не в якійсь земній споруді. Сьогодні він перебуває в небесному храмі, сидячи по правиці Бога. Саме там він перебуває в даний момент. У той час, як у Старому Заповіті ми знаходимо не дуже багато інформації про Мелхиседека, ми зустрічаємо чимало згадувань його особистості тут, у посланні до євреїв. В 10-му вірші 5-го розділу цього послання ми читаємо, що Христос був названий первосвящеником за чином Мелхиседековим. Потім у 20-му вірші 6-го розділу знову звучить це ім'я, тобто, що Ісус став навіки первосвящеником за чином Мелхиседековим. А тут, на початку 7-го розділу, автор говорить про історичну подію, коли Мелхиседек, цар Салиму, священик Бога Всевишнього, стрів Авраама, як той вертається по поразці царів, і його поблагословив. У цьому розділі послання до євреїв автор буде багато говорити про особу Мелхиседека, але справжній ключ до всього цього розділу ми знаходимо в 17-му вірші, де про Христа сказано, що він – наш вічний священик за чином Мелхиседековим. Оскільки ми з вами розглядатимемо Христа як священика за чином Мелхиседековим, ми повинні дізнатися все, що тільки можливо дізнатися про самого Мелхиседека. А для цього ми з вами повинні повернутися до того першого історичного згадування цієї загадкової особистості, що ми зустрічаємо у 14-му розділі книги Буття. Події 14-го розділу книги Буття відбулися після того, як племінник Авраама Лот вирішив обрати для себе місцем постійного проживання місто Содом. У 14-му розділі першої книги Біблії ми зустрічаємо перше у Святому Письмі згадування військового конфлікту. Кілька східних царів об'єдналися в союз і виступили проти царів, які проживали навколо Мертвого моря. В результаті східним царям удалося здобути перемогу над своїми супротивниками, захопивши їхніх жителів як рабів, а все їхнє багатство у вигляді трофеїв. Але незабаром чутки про те, що Лот був відведений у рабство, дійшли до Авраама. Авраам негайно зібрав і озброїв 318 чоловік із числа своїх рабів, і це, до речі, означало, що він володів великою кількістю людей, оскільки в кожного з воїнів була щонайменше одна дружина і одна дитина. Інакше кажучи, підлеглих у Авраама повинно було бути не менше 1000 чоловік. Отже, Авраам повів всіх своїх людей наздоганяти ворога, і в результаті несподіваного нічного нападу їм удалося здобути перемогу над східними царями. Причому єдиною метою Авраама було спасіння Лота. Однак, крім цього, він зміг звільнити содомського царя і усіх інших бранців. І в 17-му вірші 14-го розділу книги Буття нам повідомляється. Тоді цар Содому вийшов на зустріч йому, як він повертався, розбивши Кедор Леомера та царів, що були з ним, до долини Шаве, вона тепер долина царська. Далі ми читаємо, що цар Содому зробив Аврааму пропозицію, яку Авраам відкинув, після чого у 18-му вірші зненацька згадується, що Мелхиседек, цар Салиму, виніс хліб та вино, і він був священик Бога Всевишнього. І цьому священикові Бога Всевишнього, як ми читаємо у 2-му вірші 7-го розділу послання до євреїв, Авраам відділив йому і десятину від усього, найперше, бо він визначає цар правди, а потім цар Салиму, цебто цар миру. Деякі дослідники висувають гіпотезу, що Салим – це місто Єрусалим. Однак я не вважаю, що ця точка зору є вірною. Салимо – це зовсім не географічне місце, тому що слово «шалейм» означає «мир». Інакше кажучи, тут зовсім не стверджується, що Мелхиседек був царем Єрусалима. Він був царем миру, тобто миротворцем. Я впевнений, що Мелхиседек дійсно був царем якогось міста, але це зовсім не означає, що це був обов'язково Єрусалим. Це могло бути яке завгодно місто. Тому найголовніше, що Мелхиседек був царем миру, а також Мелхиседек був царем правди або царем праведності. Саме це означає ім'я Мелхиседек, тому що єврейське слово «мелек» перекладається як «цар», а слово «цедек» перекладається як «праведність». І у всьому цьому Мелхиседек був образом Ісуса Христа. Він персоніфікував собою Христа в декількох аспектах. По-перше, Мелхиседек був царем миру, а також царем праведності. А ми знаємо, що Господь Ісус Христос – цар, який також є праведністю, тому що він став праведністю для всіх нас. А по-друге, Мелхиседек був священником Бога Всевишнього, а наш Господь Ісус є великим первосвящеником. Я хочу звернути вашу увагу на один цікавий аспект. Коли Мелхиседек вийшов на зустріч Аврааму, він виніс йому хліб і вино. Я вірю, що ці два патріархи Старого Заповіту звершили хліболамання у звичному для нас сьогодні розумінні. Тобто, вони очікували приходу Христа ще за 2000 років до того, як він прийшов. А сьогодні ми з вами збираємося разом, щоб в причасті згадати прихід Господа, що відбувся 2000 років тому. Я вірю, що ці двоє звершили тоді причастя. Але не просіть мене пояснити все це. Я не зможу дати вам пояснення, що вас задовольнить. Я лише хотів звернути вашу увагу на цю обставину. Але якщо моя гіпотеза вірна, то все це настільки незбагненне, що нам залишається лише дивитися в глибокому благоговінні і здивуванні. Саме в такі моменти наша віра веде нас до небесних висот. У третьому вірші цього розділу Мелхиседек з'являється нам як образ і символ Христа трохи інакше, тому що він без батька, без матері, без родоводу, не мав ані початку днів, ані кінця життя, уподібнився Божому Сину, пробуває священником завжди. Господь Ісус приходить із самої вічності і повертається у вічність. Він не має ні початку, ні кінця. Він сам є початком, а також він є кінцем. Безглуздо ставити запитання, що було до нього, так само запитувати, що буде після нього. Його існування охоплює весь час і всю вічність. Як можна було знайти земну людину, яка б стала символом усього цього? Отож, у книзі «Буття», що є книгою літописів і родоводів, зустрічається фігура Мелхиседека. Книга «Буття» розповідає нам про те, кого народив Адам і кого народили його сини. Ми дізнаємося, що Авраам народив Ісаака, Ісаак народив Якова та Ісава, і так далі, як повідомляють нам численні родоводи. Це справжня книга родоводів. Проте в цій книзі родоводів зустрічається хтось, хто з'являється на сторінках Святого Письма, наче ні звідки. А потім він так само зникає в нікуди, і ми більше нічого не чуємо про нього. Питається, чому Бог не дав нам інформацію про походження і родовід Мелхиседека? Я можу відповісти на це так. Тому що Мелхиседек був образом і символом Господа Ісуса і Його священства. Із пророцтв, записаних у 109-му псалмі, ми дізнаємося, що Мелхиседек – це образ Христа. Він є Його образом у тому розумінні, що Господь Ісус – це вічний Бог, а також вічний первосвященик, тому що, будучи Сином Бога, Він є священиком навіки. Інакше кажучи, Христос не припиняє свого служіння священика, і воно буде незмінним, тому що вічним є він сам. Із книги «Буття» ми дізнаємося, що Мелхиседек вийшов на зустріч Аврааму в слушний для цього момент. Авраам повинен був піддатися випробуванню, і він мав потребу в тому, щоб хтось підтримав і зміцнив його. Мелхиседек вийшов до нього з хлібом і вином, як священик Бога Всевишнього. До речі, це перший раз, коли Бог названий у Писанні Всевишнім Богом. Мелхиседек з'явився там у той самий момент, коли цар Содому робив Аврааму привабливу пропозицію. «Аврааме, досить люб'язно з твоєї сторони, що ти звільнив Лота і інших моїх підданих. Я дуже ціную це. Але я знаю, що ти не збираєшся робити цих людей своїми рабами». Тому віддай мені людей, а всю здобич залиш собі, як військовий трофей. Взагалі, відповідно до східних звичаїв того часу, які дійшли до нас у вигляді кодексу Хаммурапі, всі трофеї і так належали Аврааму. Однак Авраам сказав, «Мені не потрібні ні твої люди, ні ці трофеї, із усього твого я не візьму навіть нитки і ременя від взуття». І тоді Бог з'явився Аврааму у видінні і сказав йому, «Я тобі щит, нагорода твоя вельми велика», як ми дізнаємося з 15-го розділу. Мелхиседек вийшов на зустріч Аврааму, щоб послужити йому, а Господь Ісус Христос, наш великий первосвященик, служить нам з вами сьогодні. Я буду з вами відвертий. Якщо сьогодні Він не служить вам і не благословляє ваше серце і ваше життя, то причиною є лише те, що ви усе ще залишаєтеся немовлятами у Христі і ніяк не можете подорослішати. Вам ще не вдалося відчути і усвідомити ті великі істини, які є тут. Друзі мої, чи доводилося вам проходити через випробування і скорботи і відчувати, як Ісус служить вам і підтримує? Чи розумієте і усвідомлюєте ви той факт, що Він благословляє вас щодня? Одного разу я повинен був супроводжувати групу студентів у поїздці історичними місцями Ізраїлю. Але виїхати з будинку мені довелося дуже хворим. Сам я не зважився б на цю поїздку, якби моя дружина не наполягала на ній. Я настільки погано почувався, що було зовсім не до вивчення святої землі. У ході поїздки я кілька разів навіть був змушений відстати від нашої групи. Однак Господь був воістину милостивий до нас. Протягом цієї поїздки стояла прекрасна погода, а всі наші переїзди і перельоти проходили надзвичайно добре. Інакше кажучи, Господь проявив до мене тоді свою милість у різних обставинах, і я усвідомлював, що мій первосвященик не залишає свого служіння. Він постійно звершує своє служіння, друзі, благословляючи нас. Я кажу зараз про реальність. Це не якась теорія і не якась релігія або ритуали, які потрібно робити. Мова йде про людину, яка перебуває в славі. І зараз Ісус живий, тому що Він є живим Богом. Але питання в тому, чи є Він живим Богом для вас особисто. Зверніть увагу на те, що сказано в 19-му вірші 14-го розділу книги Буття. «І поблагословив Він його, та й промовив: благословенний Авраам від Бога Всевишнього, що створив небо і землю. Ми з вами живемо у Всесвіті, що належить йому. Він володіє ним. І він сказав, що все це належить сьогодні нам. Тому запитайте себе, чи радієте ви від володіння всіма цими багатствами? Наприклад, чи радієте ви сходу сонця? Не так давно, рано вранці, я вийшов з будинку і відправився в парк, що знаходиться поблизу. Я гуляв там у досвітніх сутінках, а потім став свідком величного видовища сходу сонця. І знаєте, що я подумав? Я подумав і навіть відчув, що він зробив це винятково для мене. Це було воїстину величне видовище, тому що Бог воїстину дивовижний. Я просто подякував йому ще раз за його доброту до мене і сказав йому, що люблю його. Живий Христос перебуває на висоті, сидячи по правиці Бога. Але наскільки він реальний для вас? Ми з вами, друзі, приходимо до Бога через Христа. Ми вже побачили, що Господь Ісус Христос – це вічний священик, а також досконалий священик, який звершує своє служіння для нас. Священство Аарона не могло виконати свого головного призначення. Але тепер у нас є досконалий первосвященик, яким є Господь Ісус Христос. Він дав нам спасіння, Він вивів нас із сім'ї Адама і помістив нас у сім'ю Христа. Тому-то, коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове, як пише апостол Павло в 17-му вірші 5-го розділу 2-го послання до Коринтян. Ми вже не з'єднані з Адамом, тому що тепер ми з'єднані з живим Христом, про якого у віршах з 24-го по 28-й цього розділу написано. Але цей, що навіки лишається, безперестанне священство він має. Тому може він завжди і спасати тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись. Отакий бо потрібний нам первосвященик, святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса, що потреби немає щодня, як ті первосвященики, перше приносити жертви за власні гріхи, а потому за людські гріхи, бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Закон бо людей ставить первосвящениками, що немочі мають, але слово клятви, що воно за законом, ставить сина, який досконалий навіки. Він є досконалим священником, який завжди буде жити, щоб заступатися за нас. Господу Ісусу не потрібно вмирати вдруге. Він уже помер за наші гріхи, і ніколи йому вже не доведеться вмирати повторно. Він перебуває на небесах увесь час заради кожного зі своїх дітей, і ми, його діти, обов'язково повинні пам'ятати про це. Цією думкою я хочу закінчити нашу сьогоднішню бесіду. Усього вам найкращого, і нехай Господь рясно благословить кожного із вас, наші дорогі друзі.